Россией, потому что народ почал, так сказать, кіраўніцтва театра почало мені їсти по крысі, ось, почало всякі гадості робити. Ну і я сышов у культ освіти училище, дякую директору Сергеєчку, що він мене прийняв. Ну і попрацювавши там 3 роки, я перейшов у лялічний театр. А що Кулю Андрєва, Миколу Андрєва, я знав давно, ми заучилися в театральному інституті, я на курсі Андроцька, я на курсі Бутакова. Ну і прийшов нормально, цікаво. Наш спектакль тутеш, один з самих ліпших спектаклів.
Это я так само могу подтвердить. Але с того часу уже прошло вельми шмат годов. Ти не было за гэты час спробов и жадання вернуться на драматичную сцену?
Так я вертался. Я вертался на полставки. Кавалер Мазынский робил гэтага самого пьесу Дудрова Владимира Рахнеда. Я там играл. Потом зараз играл варшавскую мелодию. Я скажу, что это просто в угле не цікаво. Ну, у лялечную крышку цікавейше, а у драме в угле просто ну не цікаво там. Не цікаво.
Вот мне гэты момант незразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны. Ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў Градзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назірали бунт актораў у Купалаўскім тэатры. І гэта мела становчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх, цікавых спектакляў у Купалаўскім. Але тэатраў у Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў, а калі запрасіць галоўных рэжысёраў той самы гарадзенскі тэатр, іх шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўж нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а...
Гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это ўсе акцёрскія бунты, ну это з пункту гледжання, так сказаць, чэка з боку, гэта, канешне, ўсё вельмі смешна. Гэта такія ўнутрытэатральныя разборкі, а па-другое, ну не трэба ўжо з Колі Пінігіна рабіць такога мучаніка і святога. Ах, Боже, вярнуўся. Коля ў Купалаўскім тэатры, ў прынцыпе, працаваў як запрошаны рэжысёр. А то, што ён вярнуўся, ну такі трэба было 10 год назад вяртаць, я не ведаю. А па-трэцяе, самае класнае, гэта адно, калі ты прыязджаеш у тэатр, так, светануўся, паставіў выдатны спектакль і паехаў сабе. А другая справа ў гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрушчу, канешне.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць ну любы серыял.
Не ведаю. Дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нормальна. Што тычыцца беларускага фільма, то вінцом маёй нямецкай кар'еры, я заўсёды там у кожным у нейкіх фільмах іграў нейкіх немцаў. Вінцом нямецкай кар'еры быў фільм «Добралюбова плач перапёлкі». Ну што ж, ну сыграў я 4 старонкі нямецкага тэксту, расказаў я, дзякую Богу, ўсё нормальна. Ну а з Віктарам Маслюком, канешне, праца, я маю на увазі «Слёзы блуднага сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну, гэта такое было эксперыментальнае кіно. Ну што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, па-моему, прызоў на міжнародных фестывалях, і ўсё. Зараз ён зусім другі, я зусім другі, у яго другі задачы па жыцці, у мяне. І не трэба тут разменьвацца. Мне здаецца, што я якраз знайшоў сваё месца ў гэтым жыцці, і ўсё вельмі добра. А нема горшай, па-моему, бядоты, чым іграць у дурных серыялах. Гэта просто, а асабліва ў тых, каторыя ідуць па гэтым па тэлебачанні. Я не гляжу і прынцыпіальна прынцыпова не гляжу. І не гляжу просто таму, што гэта не цікава.
Віктар, а чаму, як вы лічыце, вам давяралі выконваць ролі немцаў? Па-моему, у вас вельмі сапраўднае беларускае аблічча.
А, пачынаецца. У мяне фактура такая была. Калі вы маладыя і худыя, то, значыцца, і прыязджалі ў некую вёску на натуру, падыходзілі заўсёды жыхары, якія яшчэ памятлі, казалі, о, добрый дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, то пра мяне.
Сапраўдныя арыйцы.
Канешна. Вось, это цяпер уже, так сказаць, гады бяруцца. Ну, шо ж вы хочаце, все нормально, так і трэба.
Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку?
Ну, як цім новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой даты некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Раней у вашым актыўным рэпертуары прысутнічалі песні, якія можна было паднесці да жанру палітычнай сатыры. Тая ж баляда пра таварыша Сапегу ці тая ж песня пра расейскую настаўніцу з Бійска, якую з'еў беларускі воўк. Цяпер у вас трохі іншыя тэмы і сюжэты. З чым гэта звязана? З цэнзурай ці з вашай уласнай творчай эвалюцыяй?
Неправда, ўсё засталося. Погляды мои на жыццё не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция, это может быть куды? Это только у Бог, так сказать, левый, ці правый. Все засталося. Просто с пункта гледжання 50 годов некоторые речи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту и самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрыть тему. Так, написал и все. Ну что, написал хамскую владу. И что далее? И что писать? Написал Кухарчина и дети. Написал блюз великий кастрычник. Все. Тема закрыта практично. Для меня, принамсі. Ніхто другий повинен этим займаться. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, конечно, проходить молодость, или з другого боку проходить мудрость. Такая нормальная. И просто хочется писать про нечто зусім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадал мне дзённікавый запіс одного поэта. Учора вечером написал верш про каханне.
Да,
закрыл тему.
Тему, кажу, и он закрыл тему для усіх, я закрыл эту тему для себе просто.
Віктор, я чуў вашыя спевы і ў канцэртнай зале, і ў былой нямецкай кірші, і на падворку вясковай хаты ў бычках на радзіме Васіля Быкава. Для вас сапраўды не мае значэння, з акустыкай заля ці без акустыкі, ёсць добры мікрафон ці няма. Што трэба для таго, каб Шалкевіч кудысьці прыйшоў, убачыў і заспяваў?
Да нічога не трэба, господі. Патрэбная, па-першае, публіка, якая у гэтым хоць нешта разбіраецца і шурупіць. Зараз мы просто у теперішній ситуації ми вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які її задовольняються. Виконавці, хто публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один іде до другого. І нічого тут такого в этом нема. Я не ведаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у розрез з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якої повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співати.
Ну, я не веду, де ви знаєте, залю на одно місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашому радіо ви призналися, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, чи дописалася книга, і чи добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується, книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах», і справді, це у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все, і про старую батьковую попругу, и про закинутый хутор за вёской Горностаевичи, и про машинку, которую нас в детстве стригли, и про мотоцикл «Усход 2М». Вось это такая вельми классная книжка будет. И я веду, где ее выдадут, и как она будет выглядеть. А по-другому, так, дом стоит за паречем, стоит дом покрытый стрехою, вось засыпанный песок под фундамент. Зараз под весну уже будем класть подлогу, уставлять в окна, и зроблена на полу печка. Печь, ну, русская печка, Великая такая нормальная, хорошая вязковая печь, якую я хотел всю жить.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыў з бардам і акторам гарадзенскага тэатра «Лялек» Віктарам Шалкевішам, якому 9 лютага спаўняецца 50 гадоў. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык. Александр Лукашенко і Дмитрий Медведєв підписали пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Здається, в Білорусі навіть не заважили знаменальну історичну подію апошніх дзён, яку обачно і розважливо обмірковують. Це здача суверенітету і незалежності країни або віддання її Кремлю під заклад